jina Sergio Grek nselmilkom nilqakom għal din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus 103.7 semmejnija il-Minuri din is-sensiela għaliex se nitkellem dwar ġeneri fil-letteratura li forsi mhux dejjem intuhom. Importanza mhux dejjem forsi ninteressaw ruħna fihom. Il-kritiċi forsi mhux dejjem jikkummentaw dwarhom. Imma minkejja dan kollu għandna numru ta' awturi forsi jista' jkun li huwa wieħed limitat imma li jgħażlu li jiktbu dwar dawn il-ġeneri minuri. Ħanitkellem fost oħrajn fuq l-istorja l-qasira, ħanitkellem fuq il-ħajku, fuq l-epigrammi, fuq l-limerikki. Insomma, dan huwa s-suġġett tal-lum. Però l-ewwel programm xtaqt niltaqa' mal-professur George Mallia biex nitkellmu dwar l-istorja l-qasira. U hemm skop ukoll għaliex għażilt fil-fatt li jkolli lil George fl-ewwel programm. Missanke jirrakkuntanna għaliex George nifsu pubblika il-ġabra mitruħ niftakar kienet saret ukoll tnedija fi żmien tal-pandemija kienet saret online jinkont ħadsem ukoll fiha fost oħrajn George Mallia ipproduċa satar il-famuż ktieb ixwejjaħ l-istejjer ta' pullu l-karattru tal-professur Għasfur, ir-radio u t-television xiftit jawis u kol tal-kontribut tijaw għawnek u bnadi oħra, il-kartuns insomma mħafna affarijiet ġorġa parti li huwa professur tal-komunikazzjoni suġġetti oħra l-qalbu. Imma, ġidan l-moment meta George Mallia ġibdilna l-attenzjoni nista naħseb nista' nuża din il-kelma li f'Malta wkoll nistgħu indaħlu dal-kunċett ġdid ta' storja l-qasira jrid
insejħ. Qasira ħafna, l-mikrostorja
fidejġ,
il-mikrostorja. Dik li tkun storja wara din li jkollha dawk il-200 300 kelma wieħed ieħor, tista' tkun isqesar, tista' tkun fiha biss 5 kelmiet pereżempju, jeżistu wkoll dawn. Imma l-mikrostorja fiha nisejha ġeneru sewwa. U dak kien konna daħħalniha u Malta inti kif taf kellek kontribut fiha wkoll Sergio. Għaliex meta jiena kont il-ċer minn tal-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb konna minna riċerka u kienet ċara ħafna li min jiddeja jaqra jibża mit-tul. Mela inti jekk inti għandek romanz ta' 200 faċċata, ħafna minnhom fuq dejja toqgħu qalbhom minnu. U jiena ġitna l-idea li nippruvaw nippubblikaw xi kotba li jkun fihom stejjer qosra ħafna li jkunu kontenutu fihom infushom. Imbagħad ma bqajtx chairman tal-Kunsil tal-Ktieb, ma bqajt inberren fuq il-ħaġa jien, u kien ġietni dik l-idea tiftakar li nibda l-paġna tal-Facebook li jisimha Aid li 200 u kien 200. Kien suċċess hu. Fil-fatt meta waqqaft nippubblika l-istejjer xi sena u nofs ilu sentejn ilu kellna ma' 700 storja ġo fiha.
Fakarni ftit x'kienet George għal dawk
is-sejjer. Mela, dik kienet paġna fejn tlabt li kun hemm stejjer ta' bejn wieħed u ieħor 200 kelma. Mela, 200 kelma tfisser li inti għandek bidu nofsu tmiem, fuq mhux sempliċement xi ħaġa li hija taf inti tħallt ġo nofs ta' storja u qbad biċċa minnha hija kompluta fiha nifisha. Se kompluta jista' tkun taljam dendla dak li jkun joqgħod jaħseb fuq kif tista' tiżviluppa l-ħaġa. Kif taf inti tikteb dit tip ta' storja wkoll Serġ u dik hija t-tip ta' biex ngħidlek stil li tħobbu ħafna inti sewwa. U li kont għamilt kien kont bdejt biex ngħidlek bil-kittieba stabbiliti bik bi traversara. ċale qasa u oħrajn, Rita Saliba, illi kienu vordiri u mastess kienu biex ngħidlek ħolqu lill-pilota għal dawn l-istejjer u jienu koll ovvjament. Imbagħad ftaħta anke għall-pubbliku dawk in-nies li qatt ma kitbu f'ħajjithom imma li permezz tek kienu nkoraġġuti għax jgħidu 200 kelma niktibhom b'xi mod u beda jkolli ħafna sottomissjonijiet anke mill-pubbliku ġenerali. F'tali mod illi żidna sew l-istalla ta' kittieba biex ngħidlek kibret ħafna ħafna ħafna.
Minnom kompla jikt.
Iva, u mux tal-lek tal-li ħarġu għamon ta' kodba kif ta' finti ħarġiex wieħed jew tnejn, Rita Saliba ħarġiex tlieta, jiena ħarġiex wieħed il-mitruħ, kienem ċala qasa, kienem ukoll, kienem ħafna oħrajn li kitbu kodba u kollha talbuni bħalek niktbu lhom daħla. Biex ngħidlek f'daqqa waħda sirt il-guru tal-mikrostorja jiena. Kont anke tkellimt fuqha f'keynote li kont għajt f'università anke Ruma niftakarni li kont introduċejt il-mikrostorja Maltija fost. Kienem il-Franċiż, it-Taljani, l-Spanjoli, kienem ħafna minn daw. U realizzajt kemmija ġeneru mxerret. Di mxerret ma' d-dinja kollha dan. Jgħidu li speċi l-ewwel waħda kienet ta' Mark Twain, jekk niftakar sew, minix 100% ċerti, ma' minn lija xi ħaġa on the lines of illi pair of baby Hemingway, baby boots for Diri, never worn.
Never worn, il-famuza.
Il-famuza mikro storja for Diri.
Tista tija ħafna livelli.
Il-Marija Santa xem.
Tista. Tider superficiali, ma taħseb.
Għalix il-mikro storja for Diri, ovvjament, għal-kem ija fija nifisa kompluta, imma tuża ħafna l-inferenza, mela dak li jinti timplika, mux bil-fors li jinti tejt fliktar mod ċar, imma timplika biex dak li jkunu mbagħad jista' jieħu direzzjoni tiegħu.
U inti wkoll, George, ktibt għamilt ġabra il-mitruħ u anke insistejt li tillustrom dawn il-mitruħ tajthom ukoll witch ħanajtek.
Ara, jiena qrajt ħafna fuq il-mikrostorja, jiena akademiku ma nistax nagħmel ieħor, fdew ir-riċerki hija f'qalbi. Allura jien awtomatikament jekk jiena ħanipprova nesplora xi tip ta' qasam ġdid, l-ewwel irid inkun naf dawk in-nies li ġew qabli x'qalu fuq. U bdejt naqra ħafna fuq il-format, fuq l-istil, fuq l-istrumenti li tista' jużak ikun. U waħda mill-affarijiet li l-aktar bdejt naħbad magħhom kienet illi ħafna kienu jaħsbu mill-kritiċi li fil-mikrostorja ma tistax tiżviluppa l-karattri. Mela l-istorja fija n-nifisa hija rakkont ta' ġurajja u għaliex fil-qosor wis biex karattru jkun żviluppat, kif niżviluppah f'novella, pereżempju, jew f'rumanz. Eżatt, għandek fejta dik. U jien dik xi ħaġa li kiddetni. Għax jiena fil-fatt l-iktar ħaġa li rajt kienu l-karattri ta' madwar, in-nies li jiena for diri stajt ma' daqqat għajn u minn dak li naraw dwarhom li x-xogħol li qed jagħmlu, eċetera, kienu jagħtuni biex ngħidlek ħarsa qawwija sew fil-karattru tagħhom. Allura sfidajtu dak it-trend u ridt li jien niktab appuntu fuq il-karattri. Imma ħaġa waħda li jinħbat magħha kien li dawk il-mitejn kelma tista' tidħol fil-font tal-karattru imma ma tistax tiddeskrivi l-fiżiku għax kemm sa tagħmel affarijiet mitejn kelma. Allura għalhekk lajjen impenġi wkoll qed mela għaliex ma nagħmilx line drawing tpenġija bil-linja ta' kull wieħed minn dawk il-karattru. Ritratt fadiri ħafna l-maġġor parti minnhom fil-fatt huma nofs bust sewwa għalkemm hemm min fejn kien hemm bżonn il-mort il-figura sħiħa. Sewa ġibnaw kelli bżonnom. Imma, allura, ma kull storja fejn hemm ftit li xejn dettalji dwar il-fiziku ta' dak li jkun, hemm ukoll it-tpenġija li timla il-vojt tal-fiziku. Mhux dejjem importanti għall-istorja, imma kultant hu. Għax jagħti biex ngħidlek dik ix-xeħta biex dak li jkun jista' anke jimmaġina dak li qed jiġri fl-istorja permezz tal-għajnuna viżiva biex ngħidlek sewwa.
Kull awtur ikollu l-metodu.
Ekku, ekku.
Kif tibda tinħadem fil-kas tiegħek? Ġifieri inti tgħid l-ewwel il-word count se jkun l-ammont ta'
jien naturalment kont il-mitruħ ktibtu kollu fl-InDesign. Issa l-InDesign huwa dak il-programm tal-Adobe li nużaw biex nimpaġnaw il-kodba. U impaġnajtu jien ukoll li ktieb, for literalment tajtulu lest il-ġometzi tal-klaffa Maltin li pubblikaw li sewwa. Li għamiltu huwa ktibtu direttament ġol paġna illi kien se jkun id-daqs attwali tal-ktieb. Eżatt, imponiet li id-daqs, mela jien, seta kien 180 kelma, seta kien 220 jew 230, imma dawk l-akwati, biex ngħidlek.
Kull storja paġna.
Nitni, imma nibda kont mill-kunċett tal-karattru. Mela jien għandi karattru, u dak il-karattru jinsilef għall-ġrajja, mela għandi mara li hija sakranazza. Mela kif issa jien se ninterpreta dik is-sakra tagħha permezz ta' kliem. Sempliċi ħafna li din vordi li tagħmel mitluqa fuq mejda tipprova tilħaq tazza fl-xkun tal-wiski li għad baqala tolqot u twaqgħu tkissru il-ħsibijiet ta' moħħa huma biex ngħidlek qed qal allura kull xarba tagħmelhom iktar kamoxxa dawn il-ħsibijiet u nidħol fil-fond ta' din mara li qed tipprova tinsa dwejja tħajjita permezz tax-xorb imma li bħala riżultat tispiċċa sakranazza. Mela dak eżempju żgħarta waħda minnhom. Mela inti dejjem għandek il-karattru. Il-karattru jintrabat ma' ġrajja li jirrifletti lura fuq il-karattru. Mela u dik u f'dak il-mod kienu, għafna drabi, meta kont nibda nikteb, l-istorja kollha kienet tinkiteb bil-qiegħda niktiba fodiri kemm 10 minuti kwarta, l-iktar l-iktar l-iktar, għaliex il-kliem beda joħroġ waħdu. L-istorja kienet tikteb li l-nifisa biex ngħidlek.
Kurzita, l-ewwel il-kitba jew l-istampa x'ġieli għadtali.
F'dan każ il-kitba.
Il-kitba l-ewwel.
Ġieli għamilt bil-maqlub fil-kolba tfal tiegħi, ġieli tiġini idea ta' kreatura fantastika impenġija u mbagħad indaħħalha fil-istorja tal-ktieb. Imma f'daw dal-każ il-kitba kienet l-ewwel qabel kollox, dik kienet primarja. L-istampa dejjem ġiet bħala kontinwazzjoni tal-kitba, għalkemm ovvjament dak li jkun jarhom it-tnejn xulxin. X'għandek l-istampa fuq xelluk. u kitba fuq il-lemin. Ma ninnota, għan għafna rrabi il-paġna tal-lemin ta' ktib intu aktar importanza miex xelluk għal ġigla uħħaġa l-naraw. Sawa, għallura il-kitba jem fuq il-paġna tal-lemin. Għal ġdik jirik ta' ħaġa importanti.
Pero l-istampa miex obbligatorja, għan għan ġorġ.
Le, assolutament. Jina xin certajt, illi nafni komunika b'daw iż-żewġ media, biex najtek, sawa, b'daw iż-żewġ media. Allura għalix le, la stajt namela. Dista faċilment taqra l-istorja mingħajr it-tpenġija fil-fatt. Kieku kellek telimina, jien preferit li jkunu fl-imkien għaliex ħassejt li waħda tikkomplementa l-oħra. Imma tista' faċilment il-mitruħ fodir jkunu biss mit paġna u mhux 200 paġna u l-mit paġna jkunu biss stejjer.
Ovvjament mitruħ għandek logħba bil-klim ukoll uver.
Eżatt. Fil-fatt il-daħla tiegħi sewa mitruħ mitruħa. Għaliex? Għaliex ħafna drabi il-kunflitt huwa li għamel l-istorja, kif ta' finti. U l-konflitt ħafna drabi jiġi mit-traġedja, jew inkella mill-ġrajja negattiva, minn xi ħaġa li qed tiġrilek illi mhijiex ħaġa sabiħa. Għandi stejjer li huma ftit umoristiċi li huma daqs xejn waħda ħajjin biex ngħidlek iva. Hemm il-frivoli wkoll. Imma fil-maġġor parti assoluta huwa biex ngħidlek il-ġrajja mnikta. Illi tinsilef biex taħti interess l-qarrej biex dawk il-mitejn kelma biex najtek jisiru kompluta f'moħħu.
U kif turi inti u kif juri xogħol anke taħfna oħrajn, George, m'hemm suġġett jew tema jew sitwazzjoni li ma tistax taqbada f'dak il-ftit?
Waqas ġeneru. Mela jiena jista' jkolli fantaxjenza, jista' jkolli fantażija, jista' jkolli western jekk inti trid, jista' jkolli kull ġeneru ta' fil-kitba, sewwa, fil-fatt fil-mitruħ esperimentajt ħafna, kelli l-fantażija, kelli l-fantaxjenza, kelli biex ngħidlek il-sort tal-orrur, kelli l-thriller, kelli dawn l-affarijiet kollax. Tista' tesperimenta ħafna bihom, għax kollha jinsilfu għalih il-metier biex ngħidlek sewwa, u ma hemmx suġġett li ma tistax tmissu. Sawa, għalkemm hemm suġġetti li jinsilfu aktar minn oħrajn. Jiflok ftiegħi fil-każ tiegħi kien il-karattru tal-bniedem li jinsilef tal-mod. Sewwa, it-tfajla mistħija, it-tfajla vordi li tħobb professur, il-raġel biex ngħidlek li telqitu l-marax għall-bitiedu ma' xi ħadd ieħor. Daw l-elementi kollha, dejjem għandek daw l-elementi. Ir-raġel li mitetlu l-mara u issa qed iħoss iż-żmien jafas fuqu għaliex qed iħossu waħdu imma ma jafx kif se jaqbad jibda biex jibda ħajtu minn ġdid fl-età li qiegħed fiha. Daw l-elementi kollha tgħidli ma daw int. Aħna kif taf, Serġ, ma hemm xejn li niktbu illi m'hemmx elementi tagħna nfusna fil-kitba tagħna. Imma l-ebda wieħed minn dak il-karattri huwa purament jien, imma hemm jibiċċa minni f'kull wieħed minn dawk il-karattri. Għaliex ovvjament aħna hemm inħossu l-impatt tar-realtà u nirnexxilna nittrasferuh fil-kitba tagħna sewwa permezz tal-li aħna nkunu għexni aħna stess.
U naħseb hemm ukoll il-Gos George li dan mhux bħal romanz, ir-rumanz orra jtaw minn jikser ir-regola tradizjonali li ma jaqrax wara xulxin.
Għandek ħafna, għandek ħafna, għax
veru. Imma kif il-famużik mandamenti, u tal-qari.
L-stream of consciousness kif
eżatt. Imma f'dal-każ tistank imma taqrahomx b'mod kronoloġiku, li taqra minn hawn minn hemm.
Taqbadhom kif trid, fi fatt meta ġejt biex nara kif sampoġihom, sewwa. Iddex dejt li tfaħħom f'mod pjuttost random, nuża kelma bl-Ingliż, vodir li man oċ kif ġiġi ngħidu bil-Malti.
Ma qatt tgħid 10 ta' dwejja.
Le xejn minn da, xejn minn da, xejn minn da. Għalkemm speċi dejjem pruvajt illi ikun hemm naqra waħda ta' bilanċ u jkun hemm dik li ngħidula l-flow tal-qari sewwa. Imma pereżempju ma poġġejthomx kif ktibthom. Perempju l-ewwel waħda li ktibt vordiri kienet xi l-għaxar waħda fil-ktieb, pereżempju, sewwa. U daw inkitbu sewwa kont rum appunt għadni kif tajt dik il-keynote ġod il-konferenza, kont ispirat, niftakar, u kien hemm waħda estonjana, niftakar li kienet professura appuntu ta' dal-qasam fuq letteratura Spanjola, u kif kont il-ħotel u ktibt tlieta minnhom u penġejthom. Għaxem l-ewel rriti li kunu mek. U n-nġakle ribtom la ta' fuq bl-Inglis, u għan sa' sieta ġder li kien, u għat jek joġbu għalib għan ikteb minnom. U għalt li jek tibqa tiktibom naqlibom għal-Ispanjol. Li kienet li kbar biex ngħidlek
kompliment
u mhux biss speċi dan li qed nagħmel xi ħaġa tajba.
U naħseb inti dak iż-żmien kien wieħed minn tal-ewwel kotba.
Naħseb jista' jkun li kien naħseb jista' jkun li kien l-ewwel wieħed minn ix-mija fil-mija ċert. Jista' jkun kien l-ewwel wieħed ta' MicroStayer, x'imma kien hemm Rita ma nafx jekk Rita iwa.
U naħseb kien hemm John Portelli wkoll.
John kien kiteb ta'
George Peresso naħseb.
Ukoll iva ta'. Imma fimni, ma nistax ngħid illi kollha ħarġu mill-mitruħ. Skużani minn lejd li 200, imma daw in-nies kollha li pubblikaw, sewa mhux Johnny le, ma' oħrajn kollha b'xi mod kienu batu l-ewwel stejjer tagħhom Rita Rita Saliba żgur. Anke inti Serġi sewwa minn hemm bdejtu hom biex
ngħidu. U kontu għamiltu antoloġija, George.
Meta konna ppubblikajna l-ewwel 200 storja, konna għamilna 200 storja ta' 200 kelma. Li kienet il-ġabra biex ngħid hekk tal-komprensiva ma qadix nażlu, ma qadix nedit jagħu, ma x'in nedit jhom kont nedit jhom f'mod aħrax. Mhux ta' kittieba stabbiliti li jafu x'numa jagħmlu, imma ta' kittieba ġodda ġieli kont kważi niktibhomlhom il-ġdid. Imma kien mod kif ninkoraġġihom it-tieni darba kont nikkoraġġihom inqas u ma tinqas taf inti, ma dak kien mod tajjeb kif isiru l-affarijiet. U hemm ħafna
u llum donnu u seksar ġeneru xiftit jew wis popolari.
Ara, l-ammont ta' kotba li ħarġu, f'daw l-aħħar ara, lejn li 200 kien beda joħroġ fl-2000 u 14. Mela mill-2014 l-hawn, jekk tara l-ammont kbir ta' kotba li ħarġu kbir.
Forsi hemm stana sostanzjali.
Sewwa għal li appuntu huma ta' mikrostejjer, u diri jiena għalija jfisser li kien suċċessun.
Ekko. U naħseb qed anki ħajru biex anki jkun hemm iktar.
Iva, definitely. Jiena ninkoraġixxi l-dak li jkun li esperimenta. Mhux faċli. Għax ħafna nies jgħidu 200 kelma tiktiba. Le.
Ħogos li qed tagħmel dan.
Le, huwa fil-fatt huwa diffiċli mezz biex tikteb. Kwek kollu għandek tgħix f'dejn kelma. Jiena ħobb nikkwota għal dak li jgħidu li huwa Samuel Johnson ma mhuwiex. Kien filosofu Franċiż qed nipprova niftakar minnu ma qatt ma niftakar minnu. Imma jekk tribwija lil Samuel Johnson meta kien kiteb ittra twila ħafna lil ħbib tiegħu u fl-aħħar spiċċa billi qalhom ħanejda bl-Ingliż, I apologize for this being so long, I did not have time to make it short. So, għadini, importanti ħafna għadini ma kellux il-ħin da biex jaqassar. Għalix li tqassar tiħu iktar impenn mill-li jinti tikteb fit-tul. Għalix fit-tul faċli, għalix kull ma tittamel vuri taqba tu tikteb dak li taħseb. Ma fil-qosor trid tgħid dak kollu li tixtieq tgħid appuntu fil-limitazzjoni tal-li jinti qed timponi fuq kien nifsek.
Mit-kelma
200-300 f'idejk.
L-għattuża dik il-frażi laqas hija summary ta' xi ħaġa kbar.
Assolutament le. Le, hija storja kompluta. Ti tkun kompluta. Ma tfissiex li memx inferenza. Semmejt il-famuża tnedija tal-ktib tiegħi fi żmien il-pandemija. Sawa kien hemm Minti, kien hemm Trevor Zara, kien hemm Joe Cassaro, kien hemm Rita Saliba kombinazzjoni. Kien mexxa kollox ġew mizzi. U Trevor kien qal, speċi kien qal eh, dawn stejru ma żbieħ. Qal imma jien bla ma rrid ngħid imma dak sar minn wara. X'għamel da wara. U dak is-sabjeħ tagħha sa ċertu punt l-istorja qasira, daqshekk qasira. Fejn inti tħalli l-qarrej u mbagħad jiġri bl-immaġinazzjoni tiegħu. Ma tfissiex li ma kkux għalaqt, konklużjoni jkollok. Imma dawk jista' jkunu konklużjonijiet li tant hemm xi wieħed jista' jgħid fihom. Mela dik l-istess storja tista' tgħidha f'sitt modi differenti jekk inti trid. Għaliex hemm sitt permutazzjonijiet tal-istess kunċett. U dak huwa ieħor mill-miżbuħija tal-mikrostorja.
U naħseb għandek anke l-potenzjal tal-anticlimax, pereżempju, kif inti tibdillu kollox u l-qarrej.
Inti taf li nħobb il-comics, Sergio, u kif taf għandi wkoll anke comic strips strixxa ta' comics darba f'ġimgħa f'gazzetta lokali. Għadan għar ta' ġima. U l-istrixxa tal-komik, l-umoristika, xol ta' xowa li tibni, mbagħad kisser. Mela, dik li dwar l-anticlimax, id-denuma bil-Franċiż. U l-mikrostorja li hija biex ngħidlek il-verżjoni letterarja tal-comic strip, comic strip hija dik li hija biex ngħidlek il-verżjoni qasira tal-komik, tista' jkun ktieb, jista' jkun tal-rumanz grafiku li huwa ktieb jista' jkun anke 600-700 faċċata tat-pinġijiet. Imma dan huwa il-mod iż-żgħir ċkejkuni kif inti tgħid tgħaddi kumment sewwa. U għandek stejjer li jkompli għandek strixxi tal-komiks li jkomplu minn waħda għal oħra, ħafna drabi tal-avventura, ma l-strixxa tal-komik li huwa umoristika tkun kompluta fiha nifisha. U dak huwa l-proċess, il-proċess iċ-ċajta qiegħda fli inti bnejt dak li jkun l-aspettazzjonijiet ta' dak li jkun u mbagħad kissirtomlu u x'ngħidlek sewwa. U l-mikrostorja hija l-verżjoni letterarja ta' din ħaġa. Minn inti għandek il-possibilità li tibni. Umbadik, għandi l-istorja tal-mara li sabet li għanda kanċer, dik għal-mara ta' dak ir-raġel li eventualment, għax kien hemm uħud minnhom li huma msenslin. Li eventualment wara limited lu eċetera eċetera rrieti. U li għandha kanċer taf kif ngħidu aħna niġġilduh, ħanirbħu żgur, eċetera, eċetera. U baqgħet sejjer hekk ngħid sal-aħħar li di żgur ħanirbaħa u l-aħħar kelma qiegħed imbagħad mietet. Mela, inti bnejta,
un-bat
nizzilt.
Nizzilt kollox.
Mux kollek, imma ħafna minnu mekk. Illi għaxinti għandek dik il-possibilità. Te illi għallura għem din nuqqasta tama fihom lebċi minnom. Għandhom tama kbira, sewa. Bċi minnom u ma biss, bċi għadek xolma jekk inti trid, sewa. Ma xolma l-tista tkun infisra ta' veru. Raġel qed jiġri kemm jiflaħ għax hemm bima qed jiġri warajh. Qed joħloma. Imma meta qam. Sewa, u reġa raqat, reġa l-bima reġa t-tiġru għarax, fadil imma s-saċħeres minna dil-bima, għax jem kienet.
Ġifiri, tista tilħaq anki milja taħsib profond minn kajja fiċ-ċokon, għax din ixti anki wassala.
Ħafna, ħafna minnom huma filosofiċi, il-kunċetti huma filosofiċi. Sewa, għandik il-bniedem illi biex ngħidlek huwa bbuljat. Għandu ċertu żmien da, sewa, huwa malandat, huwa goff, eċetera, ħareġ bil-marta u mix-xogħol, eċetera, u jmur il-pjazza, sewa, kuljum imur il-pjazza u jqaħħa ċajt, ħin kollu jqaħħa ċajt, u jitħaq magħhom. Imma meta jmur id-dar jibki. Imma jiġi jmur il-pjazza għaliex, għax l-uniku ġustifikazzjoni tal-eżistenza tiegħu hija appuntu li jwaqgħuha ċajt. Dawn huma elementi li jidħlu fil-fond anke. Ta' aspetti miskina ta' soċjetà tagħna u l-bnedmin li jgħixu fiha.
Wow, daw il-qari b'livelli differenti x'naqbad.
Dejjem, dejjem, dejjem.
Dik hija sabiħa.
Dejjem. Sewwa dak li kun nista' jaqra u sempliċement jgħid mela ora din hija speċi storja biex ngħidlek ta' traġedja ta' dil-mara li miskina hija skizofrenika. Imbagħad tista' tidħol fil-fond ta' x'inhi l-iskizofrenija u għaliex għamle dak l-effett. Il-mara li tibki għaliex it-tifel tagħha du kisrilha kull imkien u jiqtolha. Sewa, imma il-metafora hi tat-tifel bil-qiegħda żgħir fuq f'ħoġora jitħaq jirrakkonta l-istejjer tal-logħba li għadu kif lab, sewa, u li issa daħħalu farkilha kull imkien għax qiegħed fuq id-droga u rid il-flus u hi ma kellix. Sewa, u li kien ma ġewx il-pulizija kien joqtolha. Imma tispiċċa bid-daħqa tat-tifel meta kien għadu żgħir fuq id-nejja tidwi fuq id-nejja u jaqbeż fuq ħoġora. Dawn huma l-elementi Serge, kif tista' faċilment bi ftit kliem tidħol fil-fond tal-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ li kien tifel ferriħ imma li issa qerdet u droga u ta' ommu li qerida t-tifel tagħha stess.
Għandek film dram sħiħad dejju.
Kont il-moment.
Dak huwa sabiħ.
Tista' tespandija kemm trid dik. Sewa stajt bdejta u rakkuntajt l-istorja ta' daħal beda jkisser punta la sikkina li m'hemmx għalfejn. Bil-qiegħda tiftakar fit-tfulija tat-tifel u li issa qed ħares madwarha u ssib kun imkien imkisser. Kollox.
Isinti ktibt iktar ukoll fit-tul, Giorgio, ovvjament. Stejjer għat-tfal,
romanzi.
Papers akademiċi, ġifieri ktibt affarijiet differenti. Ma kif tħares li għall-istorja l-qasira?
L-istorja l-qasira huwa biex ngħidlek moment fiż-żmien, moment fil-ħajja ta' bniedem, sewwa, moment li jiddefinih imma. Alright, mela aħna ħafna momenti, jiena l-momenti għajb ta' bħalissa, jgħat qoddiemek mikrofon qoddiemi nitkellmu fuq l-istorja l-ċkejkila, sewa, imma jista' jkun moment ta' ħajti kien li qed naqsam it-triq kont għaliena tuqla daqqa ta' karozza. Alla ħares qatt, sewa, qed immiss l-injam bħalissa, mhux għax insuper.
Ma nawguraw għal il-ħadd.
Imma dik hija xi ħaġa li nixtiequ li ma nixtiequ l-ebda bniedem. Sewa, fadi għandek il-momenti li huma momenti kontinwi u għandek il-momenti definittivi. Mela l-istorja qasira tista' tkun ukoll. Sewa, nista' jien niddeċiedi, nħobb ħafna l-hekk imsejħa n-nixxija tal-ħsieb. Dik li bl-Ingliż nejduha stream of consciousness, il-kittieba bħal James Joyce, Virginia Woolf, sewa, bil-kitba Ingliża, l-oċer xedi ta' Perdu ta' Proust, sewa, li kważi beda l-kunċett tal-nixxija tal-ħsieb, u ħafna mill-novelli twal tiegħi li ktibt f'dawn l-aħħar snin li kienu l-aktar għall-qalbi, kienu appuntu fuq n-nixxija. Xie da ħsieb. U dik hija xi ħaġa li ovvjament tibda taqbada u taqtalek nifsek sa ma tasal fit-taraf tagħha. Bl-ammont ta' metafori u biex ngħidlek għax in-nixxija ovvjament mhix dritta, nixxija għandha ħafna frijaj joħorġu l-emula u jnaqdu lura u jibqgħu sejrin, eċetera, eċetera. Mela dik hija xi ħaġa komplikatissima. Sewwa. L-istorja qasira, il-mikrostorja, hija biex ngħidlek l-antitesi ta' dik. Mela huwa il-mod kif inti ma tidħolx f'dawk id-dettalji kollha. Imma li tmur mill-ewwel frasilajn taqbad il-pern imma xorta qed tgħid storja fonda. Storja li tidħol fil-qalba ta' dak li jkun. Imma li mhux biex ngħidlek tidħol f'dak id-dettall kbir metaforiku letterarju biex ngħidlek tal-ħsieb. Novelli tiegħi kienet fuq il-ċelebrazzjoni. Illi da ma setax jiftaħ il-flixkun tax-xampanja. għax it-tab kien is-sikkat. Mela l-metafora li tiġri tul il-novella kollha kien li t-tab u s-sikkat. Imma f'tadattant qed jipprova jiftaħ it-tab qed nidħol ħafna f'ħajtu u x'ġara minn ħajtu kif il-mara telqitu u kif biex ngħidlek meta jiċċelebraw permezz tax-xampanja. Imma bad hemm il-metafora doppja ta' biex ngħidlek tal-bżieża tax-xampanja. L-bżieża fihom infushom jidhru li huma solidi ma bivat huma xejn. L-ħajja hija taħseb li inti għandek xi ħaġa li hija solida ma mbagħad tinfaqgħu ma tiġrilek xejn. Dak kollu biex ngħidlek kważi bitzilla jidħol xulxin. Dik huwa r-ruma n-novella tal-nixja tal-ħsieb. Sewwa hija komplikatissima. Il-mikrostorja m'hemm xejn minn da. Xorta jista' jkollok metafora li tiġri tula, imma taqgħod tinqata' titqata'ħa fil-qosor għax minn l-ewwel titmur f'ras inajk.
U kollox imma jqanqal storja sa dejjem kif qegħdin ngħid u vera.
Dejjem. Mitruħna meti miegħi huwa wieħed mill-aktar kodba l-qalb li qatt ktibt f'ħajti. U perswas li ħajkun hemm it-tieni mitruħ jew forsi mitejn ruħ, issa naraw x'nagħmlu sewwa. Imma l-idea hi li hija qasam biex ngħidlek illi xorti ħa tajba. Permess ta' mitruħ u permess ta' lejn li mitejn u permess ta' kodba tiegħek u ta' Rita u ta' Johnny u tal-oħrajn sewwa illi bil-mod il-mod daħal infilsa ruħu fil-letteratura Maltija u li kuntent ħafna. Biex ngħidlek laqat l-immaġinazzjoni ta' tant kittieba illi ħafna minnhom qegħdin jesperimentaw bih.
U hawn min jgħid li darba tinnamra ma' dan il-ġeneru ma tħallihx.
Diffiċli taħrab minnu, le, ma tistax, le, ma tistax. Ma tistax, forsi tmur għaffariet oħrajn, imma mbagħad teġgħel lura għalih dejjem kont il-moment. Għaliex, għaliex tiġik idea sewwa li tista' tiżviluppa f'rumanz sewwa, toħol noti u tibda tespandija bil-mod il-moti uħollok sena biex tgħidbu. Di tqobel qiegħda tiktiba. U fdaqgħa waħda dik xi ħaġa kompluta. Anka lil-ruħ hekk tagħti soddisfazzjon, aħseb wara l-arrej tiegħek.
U kif semmejt inti anke hemm din l-idea tal-ħsieb, George, m'għandniex ħafna ħin. Imma li wieħed jista' jaqra u jista' jkompli jaħseb.
Iva, u mhux biss, anke din hija xi ħaġa li importanti ħafna li tiġi f'idejn anke dawk il-qarrejja l-idea oriġinali tal-Kunstanzjon tal-ktieb kienet din. Illi nitfgħu kodba ta' stejjer ta' dan it-tip anke pereżempju fil-postijiet fejn jistennew fl-isparijiet. Għaliex, għax inti jekk għandek ktieb fuq bejda ta' sptar waqt li qed tistenna li jarak it-tabib, sewwa, m'intix ta' tibda rumanz għax ħataqra forsi l-ewwel ħames faċċatu ta' sekk, imma tista' taqra erba' ħames stejjer waqt li inti jew kellha fil-każ tal-isptar tagħna 20 storja, imma dik ħaġa oħra qed tifhem l-argumenti, imma qed tifhem mhux veru, wedi eħ, u kull waħda minnhom ħadd tibgħatek u taħseb. U forsi anke tittantak li tpoġġi il-pinna fuq karta jew il-computer biex ngħidlek u tikteb tiegħek stess.
Ekku. Grazzi ħafna George. Ħadd gost niftaħ din is-sensiela miegħek, tajtna hawnhekk ħafna ħsibijiet u nittam anke li nħeġġu n-nies biex imorru jfittxuh dan il-ġeneru. Għandna issa anke bil-Malti għandna bil-mod il-mod qed nibnu din il-librerija semmejna fost l-oħrajn il-mitruħ ta' George, imma hemm diversi awturi oħrajn li se jkunu magħna anke.
Inkludi inti Sergio, inkludi inti.
Grazzi ħafna. Li se jkunu magħna anki matul din is-sensiela u li żgur li anki jekk forsi ma tibdewx tikdbu ma żgur li
taqraw.
Eżatt, u taż dikija. U tażluh bħala wieħed mill-ġeneri favoriti tagħkom. Grazzi, grazzi George mill-ġdid. Grazzi lill-Professur George Mallija li kien magħna, grazzi wkoll lir-redent Abdilla tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom.